të mi publikuar një anket me pyetjen a duhet i hap kufit bashkim evropian për migrantët nga lindja e mesme. Ne juftojmë të merë një pjesë në këtë hulumtim duke votuar me po, jo ose pjesërisht. Në rafshin politik, ndërkohë, Hungaria e ka hedhur poshtë kritikat e ministrit të jashtëm të Francës se Budapesti nuk po i respekton vlerat evropiane në rastin e krizës me migrant. Ritheksojmë se autoritetet hungareze janë duke ngritur mur me tela në kufi me Serbin për të frenuar migrantët. Fatmir Bujupi na sjell hollësi nga zhvillimet e fundit.
Hungaria i ka kundërshtuar kritikat e ministrit të jashtëm francezë Laurent Fabius për mënyrën se si Budapesti e menaxhon tranzicionin e mira i migrantëve në Gjermani dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se në vend të goditjes dhe vlerësimeve të pabaza, dikush do të duhet të koncentrohej në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për Evropën. Këto komente u bën pasi ministri francez tha se bariera me tela gjembor, që aktualisht Hungaria e ka përfunduar përgjatë kufirit me Serbinë, nuk i respekton vlerat e përbashkëta evropiane.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe.
Hungaria nuk po i respekton vlerat e përbashkëta të Evropës. Rrjedhimisht, autoritetet evropiane duhet të kenë diskutime serioze, bile diskutime të ashpra me zyrtarët e vet, tha Laurent Fabius. Hungaria është kritikuar për shkak të përpjekjeve të saj për ndaljen e mira migrantëve dhe refugjatëve nga Siria, Afganistani dhe Afrika Veriore, që hyjnë nga Serbia në Hungari, duke ndërtuar barierën me tela gjembor prej 175 kilometrash përgjatë kufirit me Serbinë, që së shpejti do të përforcohet me mur betoni të lartë 4 metra. Kritika ka pasur edhe për politikat strikte të Hungarisë për vendosjen e migrantëve në kampe dhe që aktualisht nuk u është lejuar të udhtojnë me trena për Austri dhe Gjermani, ku shumica refugjatëve dëshiron të shkojë. Mospajtimet ndërmjet Hungarisë dhe Francës u paraqiten derisa zyrtarët gjerman, francez dhe britanik dje kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret për ta menaxhuar krizën e migrimit e cila po përshkallëzohet. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière, ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve dhe sekretarja e Brendshme britanike Theresa May në një deklaratë të përbashkët kanë kërkuar procesim më të mirë të refugjatëve që arrinë në pjesën jugore të Evropës. Në deklaratë po ashtu theksohet nevoja e krijimit të qendrave në Greqi dhe Itali deri në fund të këtij viti për të siguruar se migrantët regjistrohen dhe u merren gjurmët e gishtërinjve në mënyrë që autoritetet më të shpejtë do të identifikojnë ata që kanë nevojë për mbrojtje. Zyrtarët kanë kërkuar një takim special të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian brenda dy javësh për të diskutuar për këtë krizë. Nga ana tjetër, policia hungarise ka njoftuar se e kanë arrestuar edhe të dyshuarin e 5 të një bulgar lidhur me vdekjen e 71 migrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri para disa ditësh. Prej të dyshuarve, 4 janë bulgarë, ndërsa një është afgan. Të gjitha ta mbeten në paraburgim për një muaj. Kjo gjetje ka shkaktuar indignatë ndërkombëtare.
Presidenti i Çekisë Miloš Zeman ka folur po ashtu për pikpamjet e tij ndaj migrimit në Bashkimin Evropian. Dëgjojmë disa tekste nga intervista që ka dhënë për radion Çeke Frekvence 1.
Ja sam se domnivam që drtiva
virsina. Unë besoj se shumica migrantëve janë migrantë ekonomik. Këtë bindje e bazoj në faktin se migrantët që kanë ardhur në vendin ton kanë ardhur nga vende ku nuk ka luftra si Eritrea, Senegali, Kosova, Pakistani kështu me radhë. Andaj dyshoj shumë se këta njerëz, siç e kam thënë tashmë, nuk janë të gatshëm të punojnë në vendin ton, ka thënë Miloš Zeman. Kancelaria gjermane Angela Merkel ndërkaq ka deklaruar:
Das macht mich stolz und dankbar zu sehen, wie unzählige Menschen in Deutschland.
Më bën krenare dhe mirënjohëse që njerëz të panumërt në Gjermani kanë reaguar ndaj ardhjes së migrantëve. Numri njerëzve që i pranojnë në refugjatët, që i ndihmojnë, që i udhëzojnë dhe madje u ofrojnë strehim, është shumë më i madh se numri i ksenofobëve, ka thënë Merkel. Me kaq të nderuar dëgjues, edhe mbyllim këtë blok për krizën e migrantëve në Evropë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kiev të Ukrainës kanë shpërthyer përleshje midis protestuesve dhe policisë pasi deputetët u kanë dhënë mbështetjen fillestare reformave për autonomi më të madhe të pjesës lindore të vendit. Ministria Brendshme Ukrainës ka thënë se një shërbyes i gardës kombëtare është vrarë nga siç thuhet shpërthimi një granate. Dhuna ka shpërthyer kur protestuesit kanë bërë përpjekje të kapërcejnë gardin përreth parlamentit. Gjatë një seance të zhurmshme të parlamentit, deputetët kanë miratuar me shumë kompetenca për Donetskun dhe Luhanskun që kontrollohen nga rebelët prorus. Talibanët kanë pranuar se kanë fshehur vdekjen udhëheqësit të tyre Mullah Muhammed Omar për më shumë se 2 vjet. Në një biografi të pasardhësit të tij Mullah Akhtar Mansur, të publikuar sot, thuhet se Omar ka vdekur më 23 prill të vitit 2013. Deklaratat zyrtare kanë vazhduar të lëshohen në emër të Mullah Omarit deri në muajin korrik, kur inteligjenca afgane ka njoftuar se ai ka vdekur në një spital në Pakistan. Talibanët kanë konfirmuar më 30 korrik se lideri i tyre ka vdekur, por nuk kanë thënë ku, kur ose si. Omar nuk është parë në publik, prej se talibanët janë rrëzuar nga pushteti në Kabul në vitin 2001. Gjykatës janë në gjykimin e gazetarës azerbajxhanes se Hatice Ismailova i ka ndërprerë asaj leximin e deklaratës finale pasi Ismailova ka thënë se raporti i saj hulumtues ka vërtetuar se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka shpenzuar pa hesapen nga buxheti i shtetit dhe se antarët e familjes së tij kanë qenë përfitues të drejtë për drejtë. Në deklaratën e saj përmbyllëse, Ismailova ka thënë se akuzat kundër saj për shpifje, evazion fiskal dhe aktivitete të paligjshme biznesore janë të motivuara politikisht dhe kanë për qëllim të heshtin raportet e saj hulumtuese. Prokurori ka kërkuar nga gjykatësia që ta ndërpresë Ismailovën më njëherë, pasi ajo ka përmendur emrin e presidentit Aliyev. Verdikti për Ismailovën, e cila ka qenë edhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, pritet në seancën e ardhshme dëgjimore, por data për të nuk është konfirmuar ende. Regjisori i filmave horror të Hollywoodit, Wes Craven, ka vdekur në moshën 76 vjeçare pas një betaje të gjatë me kancerin në tru. Ai ka qenë i njohur për filmat A Nightmare on Elm Street dhe Scream. Duke folur për punën e tij, Craven pat thënë se filmat horror nuk krijojnë frikë, por ata e çlirojnë atë. Në një deklaratë të lëshuar nga familja e tij, thuhet se regjisori ka vdekur të dielën në shtëpinë e tij në Los Angeles. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.